Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün oktyabrın 19-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları Azərbaycan və Özbəkistan hökumətlərini jurnalistlərə təzyiqlərə son qoymağa çağırıblar. Amerika və Cənubi Koreya Pxenyanın nüvə sınaqları ilə bağlı xəbərdarlıq eləyiblər. Sumqayıt dünyanın ən çirklənmiş şəhərlərindən biridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünya Qəzetlər Assosiasiyası və Dünya Redaktorlar Forumu Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərini bu ölkələrdə jurnalistlərə göstərilən təzyiqlərə son qoymağa çağırıblar. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Qərargahı Parisdə yerləşən Dünya Qəzetlər Assosiasiyası və Dünya Redaktorlar Forumu Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinə jurnalistlərə edilən təzyiqlərlə bağlı etiraz məktubu ünvanlayıb. Məktubda həmin ölkələrdə jurnalistlərin həbs olunması yada salınır, müstəqil və müxalifət mətbuatına təzyiqlərə son qoymağa çağırılır. Ötən 18 ayda Azərbaycanda bir neçə müxalifət jurnalistinin güclü təzyiqlərə məruz qaldığı və əsassız ittihamlarla həbs olunduğunu qeyd edən müəlliflər 2005-ci ilin martında Bakıda qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun istintaqının uzanmasına da diqqət çəkirlər. Bu günlərdə narkotik maddədən istifadə ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun həbsi isə daha çox siyasi motivlərlə izah edilir. Hər iki təşkilat Prezident İlham Əliyevdən Sakit Zahidovun azad olunmasını və onu alçaldan bütün ittihamların götürülməsini xahiş edir. Prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, hələ ki belə müraciət almayıblar. Cənab Həsənova görə aldıqları belə müraciətlərin əksəriyyəti subyektiv xarakter daşıyır. Amma mətbuatla bağlı bütün beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan prezidentinə ünvanladığı müraciətlərin heç biri cavabsız qalmır.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda mətbuatın üzləşdiyi problemlər barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xarici xəbərlər. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice və onun Cənubi Koreyalı həmkarı Ban Ki-moon bugün Şimali Koreyaya xəbərdarlıq eləyiblər ki, əgər Pxenyan bir daha nüvə sınağı keçirsə, bunun daha ciddi nəticələri olacaq. Xanım Rice Şimali Koreyanı heç bir şərt irəli sürmədən nüvə problemi üzrə beynəlxalq danışıqlara qayıtmağa çağırıb.
The United States agrees that in fact the purpose of
Condoleezza Rice deyir, Amerika onunla razıdır ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1718-ci qətnaməsinin məqsədi Koreya yarımadasını nüvə silahından azad zonaya çevirməkdir. Bu da o deməkdir ki, Şimali Koreya gərək öhdəliklərini qəbul eləsin və şərtsiz olaraq 6 tərəfli danışıqlara qayıtsın. Condoleezza Rice və Ban Ki-moon bu bəyanatla Seulda danışıqlar apardıqdan sonra keçirdikləri mətbuat konfransında çıxış eləyiblər. Bugün Çinin xüsusi elçisi Tang Jiaxuan Şimali Koreya lideri Kim Jong-la Pxenyanın nüvə proqramını və bu proqramı dayandırmaq istəmədiyi üçün ona qarşı BMT sanksiyalarının tətbiq edilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı məsələni müzakirə eləyiblər. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi bu danışıqları çox vacib adlandırıb. Bugün İraqın şimalındakı Mosul şəhərində 6 nəfər özünü partladıb, azı 20 nəfər həlak olub. İntihar edənlərdən biri yük maşınını partladıb. İraqın Kərkük şəhərində isə maşın partlayışından azı 8 nəfər ölüb və bir neçə nəfər yaralanıb. Hədəfi adamlarla dolu bazar ərazisindəki İraqın ordu patrulu alınmışdı. Amerika ordusunun sözçüsü deyir ki, 2 ay əvvəl Amerika və İraq qüvvələrinin Bağdatda zorakılığı dayandırmaq üçün göstərdikləri birgə səylər gözlənilən nəticə vermədi. Bağdatda Ramazan ayının birinci 3 həftəsində hücumların sayı 22% çoxalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbər buraxılışı davam edir. Bizim Ukrayna fraksiyasından olan 4 nazir Ədliyyə, Ailə və İdman, Mədəniyyət və Səhiyyə nazirləri koalisyon hökumətdən istifa veriblər. Daxili İşlər naziri də əvvəlcə istifa verdiyini bildirsə də sonradan fikrini dəyişdi. Fraksiyanın sədri Roman Bessmertni deyib ki, fraksiya anti-böhran adlanan koalisyanın siyasəti ilə razılaşmadığı üçün müxalifətə keçmək qərarına gəlib. Ukraynadakı proseslər barədə birazdan ətraflı söhbət aparacağıq. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında yeni qanuna görə Rusiya azı 96 xarici qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətini dayandırıb. Oktyabrın 18-nədək bu təşkilatların qeydiyyatı üçün möhlət qoyulmuşdu. Rəsmilər isə bu vaxtadək onların sənədlərini qeydiyyatdan keçirə bilməyiblər. Qərb ölkələri yeni qanunu vətəndaş hüquqlarını məhdudlaşdıran qanun kimi tənqid ediblər. İranda internet provayderləri evlərdə və kafelərdə internetin sürətini azaltmaq barədə hökumətin göstərişini tətbiq eləməyə başlayıblar. Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, bu göstərişin məqsədi internetlə qərb musiqisinin dinlənilməsini və qərb filmlərinin baxılmasını məhdudlaşdırmaqdır. Bu həm də İran rejiminin opponentləri üçün internetdən istifadəni çətinləşdirəcək. Bugün Daşkənd yaxınlığında An-2 təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 15 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Özbəkistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, hadisə təyyarə fövqəladə enmə eləməyə çalışdığı bir vaxtda baş verib. Təyyarədə Özbəkistan ordusunun 13 əskəri və 2 ekipaj üzvü olub. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Bakıda 6000-dən çox cinayət qeydə alınıb. Bunlardan 680-i ağır və xüsusilə ağır növ cinayətlər olub. Bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində keçirilən müşavirədə idarə rəisinin müavini polkovnik Şahmar Paşayev deyib. Bu deməkdir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə cinayətlərin sayı təxminən 18%, ağır cinayətlərin sayı isə 24% çoxalıb. Amerikanın Blacksmith Institute xeyriyyə fondu dünyanın ən çirklənmiş yerləri adlı hesabat açıqlayıb. Hesabatda Sumqayıt şəhəri ilk onluğa düşməsə də dünyanın ən çirklənmiş şəhərləri sırasında yer alıb. 1992-ci ildə Sumqayıt fəlakət zonası elan edilib. Bu il aparılan araşdırmaya görə ətraf mühitin intensiv çirklənməsi nəticəsində Sumqayıt sakinləri arasında xərçəng xəstəliyinə tutulanların sayı artıb. Və idmanla bağlı bir xəbər. Azərbaycanın boks yığması Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda qruptakı ikinci oyununda da qalib gəlib. Boksçular bu dəfə Qazaxıstan yığmasını 8-3 hesabı ilə məğlub eləyiblər. Azərbaycanın boks yığması ilk oyunda Amerika boksçularını 9-2 hesabı ilə məğlub eləmişdi. Son xəbərlər bu qədər. İndi də bir qədər ətraflı.
İndi isə daha ətraflı, müxalifət qəzetləri təzyiqlərlə üzləşir. Bəs hökumətin nəzarətindəki televiziyalar necə?
Azərbaycanda yerli telekanallar bir qayda olaraq balanslı və müstəqil xəbər proqramları hazırlamırlar. Bunun da bir neçə səbəbi var. Birincisi, hökumətin bu proqramlara təsiridir. İkincisi isə bu telekanalların sahibləridir ki, əksər hallarda onların hökumətdə yüksək dairələrlə qohumluğu olur.
Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı niyə istifa verdi?
Kuzey Azərbaycanımızdı. İndiyə kimi biz demeyib ki, sənin bir davaya, davanın parasına ehtiyacın olar. Gəl bu bir manaj sənin olsun. Elə Türkiyədə o untayı, Güneyin özündə yardıma köməkliyə ehtiyacı var.
Ukrayna prezidentinin partiyası parlamentdə müxalifətə keçir. Timoşenko bloku onunla yola gedəcəkmi?
Formulalı müşfraksiyonu, biyədnəyə pozisiyonu da yoxu prednalisə sosialist.
Biz koalisiyanı artıq yaratmışıq. Bizim Ukraynanın yenidən velosiped icat eləməkdənsə gəlib bizə qoşulmağa daha yaxşıdır və bu bizim Ukrayna üçün zəruridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Freedom House-un araşdırmalar direktoru Azərbaycanda elektron medianın inhisar altında olduğunu deyir. Elektron media haqqında Christopher Walker'in Azadlıq Radiosuna müsahibəsinə bir az sonra qulaq asacaq. Amma çap mediasının vəziyyəti ondan yaxşıdırmı? Bu zaman başqa bir sual da çıxır, hansı medianın? Çünki hökumətin uğurları haqqında yazan qəzetlər var, müstəqil olduğunu deyən qəzetlər var və müxalifətə yaxınlığı aşkar olanlar var. Müxalifətə yaxın Azadlıq qəzetinin bugünkü baş sərlövhəsi belədir. Azadlığın binasını əlindən alırlar. Manşet xəbərdə belədir. Ramiz Meytiyevin qəzetimizi çöktürmək barədə tapşırığı tam gücü ilə icra olunur. Hələ qəzetin binasının əlindən alınacağı barədə dünən xəbər çıxandan qabaq, çərşənbə axşamı Dünya Qəzetlər Assosiasiyası Azərbaycanda və Özbəkistanda qəzetlərdə çalışan jurnalistlərin təzyiqlərlə üzləşdiyini bildirmişdi. Bu ölkələrin prezidentləri İlham Əliyevə və İslam Kərimova ünvanlanan müraciət azad və müxalifət mətbuatına divan tutulmasına son qoymağa çağırırdı. Azərbaycana aid olan hissədə belə bir misal gətirilirdi ki, satiracı Sakit Zahidov saxta ittihamla 3 il həbs cəzası alıb. Zahidov Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Bu qəzet son günlər hakimiyyət daxili çəkişmələr haqqında silsilə yazılar verirdi. Qəzet həmçinin 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi əleyhinə səs verən deputatların siyasını vermişdi və onların hazırda yüksək postlar tutduqlarını göstərmişdi. Hakimiyyət isə həmin qəzetin binada qanunsuz yerləşdiyini bildirir və onu məhkəməyə verib. Qəzetlə hakimiyyət hüquq savaşındadır, yoxsa siyasi savaşda? Müxbirimiz Babək Bəkir işləyik. Babək, Azadlıq qəzeti binasını niyə itirir? Binada yerləşmək haqqı yox idisə, orada 13-14 il nə cür əyləşə bilirdi? Əgər var idisə, niyə indi çıxartmaq istəyirlər?
Rövşən Xəqanı küçəsindəki Müəllimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutunun binasının Azadlıq qəzetinə verilməsi ilə bağlı Bakışəhər İcra Hakimiyyətinin 1992-ci il tarixli sərəncamında bir sıra məqamlara aydınlıq gətirilməyib. Sərəncamda göstərilməyib ki, bu bina Azadlıq qəzetinə icarəyə yoxsa onun balansına verilir. Ona görə də hər iki tərəf bu sərəncamı istədiyi kimi şərh edir və kimin haqlı olduğunu indi müəyyən etmək çətindir. Sərəncamdakı çatışmamazlıq indi üzə çıxmayıb. 10 ildən çoxdur ki, zaman-zaman bu məsələ ortaya çıxır, sonra sakitləşir. Bu vaxta qədər tərəflər arasında dəfələrlə danışıqlar aparılsa da, bu məsələnin hüquqi baxımdan həll edilməməsi təəccüb doğurur. Bu ayın 13-də də Dövlət Əmlak Komitəsi qəzetin həmin binadan çıxarılması ilə bağlı İqtisad Məhkəməsinə iddia verib. Komitə hesab edir ki, qəzet icarə müqaviləsi olmadan həmin binadan istifadə etməklə dövlətə 30 min yeni manat məbləğində ziyan vurub. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Azər Əhmədov isə deyir ki, məhkəmə olmadan da mübahisəni yoluna qoymaq olar.
Biz demişik ki, deməli, istəyirsiniz müqavilə bağlayaq bugündən, yəni bugündən icarə pulu verək. Əgər sizə bu 30 min çox lazımdırsa, onu da hissəsi ödəyək. Gedər yaxşı fikirləşərik, məsləhətləşərik, sizlə söhbət eləyərik, sonra yekun qərar qəbul edərik. Və bizlə söhbətləşmək əvəzinə, yekun qərar vermək əvəzinə elə birbaşa iddiaçısından çıxarılma tələbi qoydular.
Azər Əhmədovun sözlərinə görə bu vaxta qədər icarə müqaviləsinin bağlanmamağına görə Dövlət Əmlak Komitəsi məsuliyyət daşıyır, çünki bununla bağlı çoxsaylı müraciətləri cavabsız qalıb. Dövlət Əmlak Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Xəllov isə qarşı tərəfi günahlandırır.
Dəfələr onların ünvanına şifahi və yazılı xəbərdarlıqlar göndərmişik ki, istifadə haqqını ödə. Yəni bu istifadə haqqını ödəmirsə biz onlarla necə müqavilə bağlayaq? Belə deyək ki, burada artıq dövlət əmlakından qeyri-qanuni istifadə halı aşkar olunub, müəyyən olunub və o dəfələr biz onlara müraciət eləmişik ki, yəni siz icarə haqqını ödəyin, sonra sizinlə müqavilə bağlanması məsələsinə baxıla bilər.
Rövşən, hər halda indi hər iki tərəfin öz arqumentləri var və Azadlıq qəzeti də Dövlət Əmlak Komitəsini məhkəməyə vermək istəyir. Ancaq hüquqşünas Mehman Muradlı deyir ki, əgər Azadlıq qəzeti icarə müqaviləsinin bağlanılması üçün məhkəməyə əvvəlcədən müraciət etsəydi, bu ona əlavə hüquqi üstünlüklər verərdi. Yəni onda Azadlıq qəzeti müqavilə bağlanılmasında əvvəlcədən maraqlı olduğunu məhkəmədə daha yaxşı əsaslandırırdı.
Pabik, təkcə bu hüquq üstünlük məsələsidir, yəni qəzetin və eləcə də başqa media qurumlarının binadan çıxarılmasının siyasi səbəbləri nə ola bilər?
Rövşən, o ki qaldı bu məsələdə siyasi səbəblərin olub-olmamasına, həmin ünvanda Azadlıq qəzetindən başqa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Turan İnformasiya Agentliyi və daha bir neçə qəzet hüquq müdafiə təşkilatı yerləşir. Yəni, həmin bina kifayət qədər siyasiləşmiş bir yerdir. Ona görə də indidən bu mübahisəni siyasi motivlərlə izah edənlər var. Oktyabrın 19-da Azadlıq qəzetinin redaksiyasında toplaşan bir sıra qəzet və hüquq müdafiə təşkilatlarının təmsilçiləri bəyan etdilər ki, ümumilikdə Azərbaycanda müxalif fikrə qarşı kampaniya güclənməkdədir və Azadlıq qəzetinin bu problemi də həmin kampaniyanın tərkib hissəsidir. Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev dedi ki, əgər bu kampaniyaya qarşı ciddi müqavimət göstərilməsə, onda Azadlıq qəzeti ilə Əmlak Komitəsi arasında mübahisə qəzetin xeyrinə həll edilməyəcək.
Bu bina böyük pullar deməkdir. Bu bina siyasi yük deməkdir, bu bina ictimai yük deməkdir. Çünki burada yerləşən təşkilatlar, yenə deyirəm, mənim hesabımca Azərbaycan mediasının dirəkləri olan təşkilatlardır.
Rövşən, Azadlıq qəzetini Xəqanı 33 ünvanda yerləşən binadan çıxarmağa bir neçə dəfə cəhdlər olub, hətta 1994-cü ilin fevralında polis 2 gün həmin binada axtarışlar da aparıb, onda ölkədəki diplomatik korpusun məsələyə hədsiz marağı təzyiqlərin səngiməsinə səbəb oldu. Şəhərin mərkəzində yerləşən bu iki mərtəbəli bina uzun müddət ümumi ev funksiyasını yerinə yetirib. Ona görə də həmin binada yerləşən qəzet və təşkilatların oradan çıxarılması təşəbbüsləri müxalifət mətbuatında hakimiyyətin rəqib düşərgəni zəif və pərakəndə hala salmaq cəhdi kimi qiymətləndirilir. Azadlıq qəzetinin binadan çıxarmaq üçün başlanan növbəti cəhdin nə ilə nəticələnəcəyini isə bərbaşdan söyləmək çətindir.
Çox sağ ol Babək, Bakıdan Babək Bəkir. Azı bir-iki qəzetin başına gələnlərdən bir-iki dəqiqə danışdıq. Müxalifətə yaxın qəzetlərdən danışdıq. Amma beynəlxalq jurnalist təşkilatları Azərbaycanda elektron medianın hakimiyyətin insarında olduğunu deyirlər. Müxalifət qəzetlərindən fərqli olaraq onlar özlərini nisbətən xoşbəxt saya bilərlərmi? Freedom House-a görə yox. Arifə Kazımovanı işləyik.
Hazırda Azərbaycanda media azadlığına iki mühüm əngəl var. Birincisi, yerli elektron medianın azad olmaması, ikincisi isə son aylar jurnalistlərə təzyiqlərdir. Bunu Azadlıq Radiosuna Freedom House, Azadlıq Evi Təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker deyib. Elektron media ilə bağlı problemi o belə izah eləyir.
Television stations with national reach in Azerbaijan are customarily not producing
Azərbaycanda yerli telekanallar bir qayda olaraq balanslı və müstəqil xəbər proqramları hazırlamırlar. Bunun da bir neçə səbəbi var. Birincisi, hökumətin bu proqramlara təsiridir. İkincisi isə bu telekanalların sahibləridir ki, əksər hallarda onların hökumətdə yüksək dairələrlə qohumluğu olur.
Cana Walker ictimai televiziyanı misal çəkir, deyir ki, bu televiziya yaradılanda ona böyük ümidlər vardı. Məsələn, Avropa Şurası ümid edirdi ki, bu telekanal obyektiv və balanslı bir televiziya olacaq. Ancaq xarici ekspertlərin müşahidələri göstərir ki, həm ötən il seçkilər vaxtı, həm də 2006-cı il boyu ictimai televiziyada xəbər proqramları daha çox məhdud görünüb, açıq və müstəqil olmayıb. Cana Walker bu vəziyyətdən çıxış yolu da göstərir.
What is sorely needed now for national broadcast media is the sort of opening that would allow say an open debate on
İndi yerli telekanallar daha açıq olmalıdır. Məsələn, ölkənin təbii sərvətlərinin necə öyrənilməsi, onlardan istifadə barədə açıq söhbətlər təşkil etməyələr. Bu iş davamlı görülməlidir. Məsələn, ictimai televiziyada ayrı-ayrı vaxtlarda çox yaxşı açıq proqramlar təşkil olunur. Ancaq həftə-həftə, ay-bay təhlil eləyəndə görürük ki, həm bu, həm də digər televiziyaların əhatə mövzuları məhduddur.
This channel and the other major national channels, all in all, the content tends to be rather limited in terms of the scope of the coverage.
Christopher Walker deyir ki, bəzi müxalifət və müstəqil jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiaları digərlərini qorxutmaq üçün hakimiyyətin əlində bir vasitədir. Ancaq hökumət ATƏT-lə birlikdə hazırlanan difamasiya haqqında qanunu qəbul etsə belə, media azadlığını təmin etmək üçün yüksək iradə göstərməlidir.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Mətbuatın bugünü ilə bağlı dinləyicilərimizin suallarına Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov internet forumunda cavab verəcək. Dinləyicilərimiz suallarını azadlıqradiosu.az saytı ilə göndərə bilərlər. Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı istifa verməsinin səbəbinin geniş olduğunu bildirib. İranda Azərbaycanlıların mədəni və siyasi yükləri uğrunda çalışdığını bildirən bu təşkilatın dünənə qədər başqanı olmuş Çöhrəqanlı, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində təkcə Azərbaycan və Türkiyə hökumətlərindən yox, müxalifətdən də bir dəstək ala bilmədiyini deyir. Ötən ay İran hökumətinə yaxın olan Baztab Xəbərlər Agentliyi, Bakı İran separatçılarının sığınacağıdır başlıqlı məqalədə Prezident İlham Əliyevi İrana qarşı yığıncaqlar təşkil eləməkdə günahlandırmışdı. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı İran hakimiyyətinin hərəkatını İran hakimiyyəti separatçı təşkilat sayır. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın rəhbəri, hazırda Amerikada yaşayan Mahmud Əli Çöhrəqanlı 11 il rəhbərlik etdiyi təşkilatdan istifa verməsini səhhəti ilə bağlasa da, siyasi intriqalardan qarşılaşdığı haqsızlıq və hücumlardan yorulduğunu da gizlətmir. Bir neçə ay öncə Türkiyə və Azərbaycandan çıxarıldığını yada salan Mahmud Əli Çöhrəqanlı hər iki ölkənin hökumətlərindən incidiyini, meydanda tək buraxıldığını deyir. Ancaq incikliyi yalnız rəsmilərdən yox, həm də əslən İrandan olan və hazırda başqa ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılardandır.
Kuzey Azərbaycanımızdır. İndiyə kimi biz deməyib ki, sənin bir davaya, davanın parasına ehtiyacın olar, gəl bu bir manas sənin olsun. Elə Türkiyə də onun tayı, Cüneyin özündə yardıma köməkliyə ehtiyacı var. O vəziyyətə dəyiş dura, eşiyə köməklik yolluyor. İnanın ki, burada, məsələn, Kanada'da Azərbaycanlı var ki, ən azı ayda 10 milyon dolar gəlirləri var. Fars televizyonlarına yardım eriyende heresine bir ayda 50 min televizyonlar kömekli edildi. Bunlar 50 manat sərhidi belə heç sat yani. Nə qədər dözə bilər, dayana bilər.
Mahmud Əli Çöhrəqanlının sözlərinə görə İranda yaşayan azərbaycanlılar öz hüquqları uğrunda mübarizəyə başladıqları halda Bakı onlara nə maddi, nə də mənəvi yardım etməyib.
Türkiyə və Azərbaycandan da onların da problemləri var, dərk edirik hamımız. Onlardan da bəzi şeylər umurduq, o da olmadı. Əlbəttə silahsız qurtuluş savaşıdır bu. İndi onun ilk mərhələlərində və aşamalarındayıq biz. Nəyə ehtiyac olacaq? Maddi yardım lazımdır. Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik Təbrizin, vətənimizin iyin alırdıq Türkiyədən və məxsusən Azərbaycandan. Qardaşdır, qardaşdır biz küsərik də barışarıq da, amma çox küskünəm mən. Mən demirəm, devlət bu partiyalar gəlir iş üstünə Azərbaycanda, bunu bir anlamalıdır ki, bıraxın Güney Azərbaycanı. Bu adam bütün varın yoxun qoyub Azərbaycan adının yüksəlməsi üçün. Heç bir nəfəri heç yerdə mənim bir halımı soruşmadı.
Cənab Şöhrəqanlı İran hökumətinin təhdidləri ilə təşkilatdan getməsi haqqında səslənən fikirləri isə rədd edir. Dediyinə görə 24 yaşlı oğlu istisna olmaqla bütün ailə üzvləri xaricdə yaşayır. İranı tərk etməzdən öncə isə 6 il evdə dustaq olub.
Yox, o cür deyil, inanın. Mənim biraz vücudum, ruhum, mənim durumumun, vəziyyətimin bu sistemdə, bu tipdə davam etməsi mənə fəaliyyət icazəsi vermir. Bir müddət müalicəyə ehtiyacım var.
Növbəti aylarda sadəcə müalicə olunacağını bildirən Mahmud Əli Çöhrəqanlı alternativ hərəkat yaratmayacağını, ümumiyyətlə bir müddət siyasətdən uzaq qalacağını da bəyan edir. O həmçinin yaxın aylarda Azərbaycana gələ bilməyəcəyini deyir.
Mən rəsmən deportasiya olunmuşam da, deportasiya olunan bir insana viza verməzlər. Vizasız da gəlirsə Azərbaycan havalarında Bakıda tutarlar, yenə də göndərərlər. O cür 17 saat tutdular, saxladılar, açsusuz yola saldılar öz xərcimizlə, öz paramızına. Ən azı ləhzələrimi o 17 saat iş mənim ömrümdə çəkmişəm, görmüşəm.
Bu Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatına 11 il rəhbərlik etmiş Mahmud Əli Çöhrəqanlının söylədikləri idi. O sonuncu dəfə 2003-cü ilin avqustunda 3 aya kimi Bakıda qalmışdı. Bu ilin iyununda isə özü Bakıdan deportasiya olunduğunu söyləsə də, rəsmilər cənab Çöhrəqanlının öz istəyi ilə ölkəni tərk etdiyini bildirmişdilər. Mahmud Əli Çöhrəqanlı 1996-cı ildə İranda deputatlığa namizədliyini verib. Bundan sonra həbs olunub. 2001-ci ildə İranı tərk edib. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır.
Şahnaz Beylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda.
Ukrayna hadisələri. Yulia Timoshenko bloku ilə bizim Ukrayna bloku yenidən bir yerdədir. Amma bu dəfə onların bir yerdə olmağı hökumətdən qıraqda qalmaları ilə bağlıdır. Prezident Yushchenkonun blokundan olan nazirlər hökumətdən çıxırlar. Parlamentdəki müxalifət yerlərini isə çoxdandakı Narinci İnqilab tərəfdaşlarından ayrılmış Yulia Timoshenkonun bloku tutur. Hökumətdə yola getməyən bu iki siyasi qüvvə müxalifətdə yola gedəcəkmi? Bizim Ukrayna niyə müxalifətə keçdi? Elxan Nəsbilini işləyək.
Rövşən, bugün prezident partiyası olan bizim Ukraynanın hökumətdə olan 5 nazirinin hamısı istifa verdi. Almaniyanın Depa agentliyi yazır ki, bazar iqtisadiyyatı, demokratiya tərəfdarı olan partiyanın belə zəifləməsi ona gətirdi ki, bugün bu partiyanın boşaltdığı 5 nazir kürsüsünü torpaq islahatı əleyhinə olan sosialistlər, kapitalizm əleyhinə olan kommunistlər və oliqarx pərəs regionlar partiyası bölüşdürəcək.
Наши все органы партийные высловились за переход в оппозицию.
Biz bütünlüklə müxalifətə keçmək qərarını verdik. Bunu bizim Ukrayna partiyasının liderlərindən olan Roman Besmertni bugün deyib. Prezident partiyasının müxalifətə keçməsi, öz nazirlərini də hökumətdən çıxartması qəribə səslənir. Ancaq məsələn Kiyev Post qəzeti yazır ki, bu son hadisə qüvvələr nisbətini yalnız üzə çıxartdı. Prezident Yushchenkonun tərəfdarlarından ibarət olan bizim Ukrayna partiyası Radanın, yəni Ukrayna parlamentinin cəmi 18%-nə nəzarət eləyir. Müqayisə üçün baş nazir və Yushchenkonun siyasi rəqibi olan Yanukoviçin regionlar partiyası Radada yerlərin 40%-ni tutur və parlament çoxluğunu yaradan koalisiyaya başçılıq eləyir. 2004-cü ildə Narıncı İnqilab eləyənlərin parlamentdə azlıqda qalması inanılmaz görünə bilər, ancaq Narıncı İnqilabçılar əslində parlamentin 43%-nə sahibdirlər. Sadəcə olaraq yerlərin 25%-ni tutan Yulia Timoshenko blokundan 18% yeri olan bizim Ukrayna bloku yola getmirlər. Bizim Ukraynanın müxalifətə niyə keçməsi bir çox problemləri düzə çıxardır. Bizim Ukraynanın hökumətdə cəmi 5 naziri var idi və Amerikadakı demokratiya naminə yeni proyekt adlanan təşkilatın direktoru Andriy Ignatiev hətta deyir ki, bizim Ukrayna partiyasından olan nazirlər ifadəsi formal baxanda səhvdir. Çünki hökumətdə olan bu nazirlərin heç biri bizim Ukrayna partiyasının üzvü deyil. Soruşa bilərlər ki, partiyadan olmayanı necə irəli sürüblər, nazir necə qoyublar. Azərbaycanın özündən misal çəkmək olar ki, vaxtilə parlamentin sədrini Hakim Yeni Azərbaycan partiyasından çıxardanda məlum oldu ki, Rəsul Quliyev yapın üzvü deyilmiş, formal olaraq. İqnatiyev deyir ki, bizim Ukraynadan hesab olunan nazirlər Narıncı İnqilabın qəhrəmanı, varlı iş adamı, bizim Ukraynanın liderlərindən biri Paraşenkaya yaxındılar. Nazirlərin istefasından sonra Prezident Yuşinkanın nazirlər kabinetində cəmi 2 adamı qalır, Xarici İşlər və Müdafiə Nazirləri. O da ona görə ki, bunları Konstitusiyaya görə birbaşa Prezident təyin edir. Bizim Ukrayna müxalifətə keçəndən sonra nə eləyəcək? Bu suala cavabda Besmertni deyib ki, onun partiyası Avropa Ukraynası adında müxalifət konfederasiyası yaratmaq istəyir və bütün müxalifətçiləri bura dəvət edir. Yuliya Timoşenkanın blokundan olan Anatoli Seminoh isə radiomuza deyir ki, biz koalisiyanı artıq yaratmışıq. Bizim Ukraynanın yenidən velosiped icat eləməkdənsə gəlib bizə qoşulmağa daha yaxşıdır və bu bizim Ukrayna üçün zəruridir. Radiomuzun əməkdaşı Maksim Yuk hesab edir ki, bizim Ukraynanın Timoşenko blokundan birləşməsi ağlabatan görünmür. Çünki bunun üçün bizim Ukrayna Timoşenkanın liderliyini etiraf eləməli olacaq. Bizim Ukrayna isə hətta inqilabdan sonraki parlament seçkilərində belə Timoşenko ilə birləşmək istəmədi. Halbuki birləşsəydi, parlamentdə bəlkə də əksəriyyəti qazanardılar. Maksim Yuk yaranmış vəziyyəti bir cümlə ilə belə qiymətləndirir. Ukraynada artıq hakimiyyət-müxalifət mübarizəsi yox, həm də müxalifətlər arası dava başlanır.
Ukraynada baş verənlərdən Elxan Nəsibli danışdı. İndi isə günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunun həcmi ötən illə müqayisədə 34% artıb və bu ilin ilk 9 ayı ərzində 12,7 milyard yeni manat, Amerika dolları ilə 16 milyard dollara çatıb. Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə, adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi isə 2200 dollara yaxın olub ki, bu da öncəki illə müqayisədə 33%-ə yaxın artım deməkdir. Avropa Birliyinin bu təşkilatın qonşuluq siyasəti proqramına qoşulan ölkələrə göstərəcəyi yardım 11 milyard avro və ya Amerika dolları ilə 14 milyard dollar olacaq. Qurumun Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında belə qərar verilib. Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti proqramına qoşulan ölkələrə gələn ildən başlayaraq 5 il ərzində ümumilikdə 14 milyard dollar yardım eləməyi planlaşdırır. Yardımların ölkələr üzrə necə paylaşdırılacağı hələ müəyyənləşdirilməyib. Azərbaycanın da Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planı ilə bağlı sənədi noyabr ayının ortasında imzalanması gözlənilir. Minsk traktor zavodu Azərbaycanda Belarus traktorlarını yığan müəssisə yaradır. Belə bir razılıq Belarusda səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 18-də bu zavoda baş çəkməsindən sonra əldə edilib. Zavodun baş direktoru Aleksandr Puxovoyun jurnalistlərə dediyinə görə, müəssisə fəaliyyətə başlayandan sonra Azərbaycana ildə 500-dən 1000-ə qədər traktor yığılması üçün hissələr göndəriləcək. Və sonda valyuta məzənələri. Oktyabrın 18-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənəsi daha 2 köhnə manat ucuzlaşıb, 4369 manat və ya 87 yeni qəpik olub. 1 avronun kursu 1 yeni manat 9 qəpik, köhnə pulda 5477 manat, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik və ya 162 köhnə manat olub.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonunda bir daha xəbər başlıqlarına qayıdırıq. Buyur Samirə.
Beynəlxalq jurnalistlər təşkilatları Azərbaycan və Özbəkistan hökumətlərini jurnalistlərə təzyiqlərə son qoymağa çağırıblar. Amerika və Cənubi Koreya Pxenyana nüvə sınaqları ilə bağlı xəbərdarlıq eləyiblər. Sumqayıt dünyanın ən çirklənmiş şəhərlərindən biridir. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və axşam bəzi şimal və şərq rayonlarında qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 17-19, Naxçıvanda 16-21, rayonlarda 18-23, dağlarda 11-16 dərəcə isti olacaq. Abşeronda cənub rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək. Bu qədər. Xəbər buraxılışı başa çatdı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.